Okapi. Sango na biso, Daniel Tambinzoni. Okapi.
Bato tukumi bale na sambo ya baye babika kina likama ya pepo Goma bayaki lelo awa Kinshasa elongo na batoma pe baimbula matari bakinda kituna epaye susu bolukaluki bozaliste kokoba mikolo misato semana likama pona kobimisa bibembe bisusu bizwamise obitika ya pepo. Batoma bayangani lelo Palais du Peuple bakoye kola lisanga mbongwa na omisala nya simbo awa wa RDC bako kabola pe bongo koye bako pesa makoki mikaboli misala omiteni mike mike ya mambi masembo na tina te boye bowelani bozala lisusu te. Etamboli ya kafu kafu lelo Kisangani ba mama ya mankumba ndenge na ndenge ba kambi etuka pe babate libokengi batambola kilelo Kisangani esengo na bango ezalaki pona kosuki sa sansa ya ba mama bosuki sibongo boula na kina bufunguli mateya omatali etamboli na makasi na basi.
Okapi, Okapi.
Pokwa elamu na banson bakolanda sango kota ya Lingala bolukaluki bozalise kokoba ogoma pona kobimisa bibembe bisusu bizwami naino ose ya bitika ya pepo na bozelaka temisala miso mikoma na suka esika ya likama ezali kobatelama na bapolisi bakonongo bokoti pe bobimi ya bato o esika ena mikolo misato semana likama ya pepo ya ewa bora ogoma bibembe biso bibimisa minaino te tulanda bolai basango na Bernardine Jambu.
Ezele na bato ya ikulusu ya motane koleka tuku itano baye bazalaki na ino koluka luka bawe ikino leloyo. Bazali kotimola kobimisa biloko nzike bazali kosalisa bango na motuka babengi trakter. Pona mokambi wa bango bakoki lisusu komono bibembe misusu pamba te motango mwabato baye bazali komono no kino lelote mozali na ino ebele. Ongambu ya kopemeko lisangali elizali kosunga basali mombongo mingi baye butike pe badepo e bebi olikama li na bazali be kokoba kobimisa biloko songolo biebizika kite. Pona mwana mboka mulisi ya bonane ezali na babutike koleka tuko ibale na itano eye ebebi. Pe babungisi biloko omosolo mwa milioni moko ya dolar. Pona ye abanzite ewa boha akufuta biloko bya basali mo mbongo. Zambi kino leloyo na ino bafungoli ba magazini te kuno okartye birere polisi ekangi benzila. Pepe kisi bakolo makazini koleka nkama itano eji izuami obirero batika kokoto obisika na bango ya mosala uto Goma. Bernardine Jambu mpo ya Radio Kapi.
Tuko tika la naino o Goma pona koibisa te bato tuku mibale na sambo ya bayebabika olikama bamataki lelo pepo pe bayei awa o Kinshasa bayaki pepo moko ilongona batuma pe bayimbula matari ya ekolo bayebakendaki lobilo leki o Goma. Sangu ye enzimami na baye misala mia kompani wabura pibo sengeli kwe bate boko mikakatano mimoni samaki otango batubana balingaki kumata pepo. Bernardine Dambu tubeleli olisusu puna kwe bisabisu nini esalimaki olibanda ya pepo monene ya Goma.
Yoka lolenge baibabika kiliwa mpepo ya ewa bora batalai kowela mpepo otongo ya lelo. Mpepo ya lelo emimaki ba ministre, ba depute, ba senateur pe ba yi gouvernement. Zambiko koso ena ya kowela esalemaki yambo ministre Denis Kalume kokoto o libanda ya mpepo ya Goma. Bato bana ba yoka kite ba yi gouvernement bako mema bato na kisasa yangonde ba yaki ebele pe kokoto kaka ata bazangi mokanda. Mwenye mokopesa wango njingisa ya bubuti mpepo. Josle Kubuya azalai kikozwa mino hospital Dox Hill Africa azali kotatola na wuti na Dox Hill Africa bayi gouvernement bayi bisa kibiso te bako kenda kisasa sika wanazali kozela mokanda mabubuti mpepo. Pona mama Zufate Ahmed mokambi wa ewa bora Goma mpepo ena emaki bantoma ya gouvernement pepo isusu ekubanda koya kozwa bato babika kiliwa peko e na emimaki bantoma kota kisasa na bolingo na bango me ibazwa ki bato tuku ibale na sambo tokumi bango pe bakei malamu lobi pe mpe po mosusu na biso ekozongo la kosala lolenge ya kala zambi lolenge bato bana bazalai kobundela mpepo solo esepelesaki ata mokete bakambi ba RVA Goma uto Goma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi
matonde na yo Bernardine petu ya wa Kinshasa sepona likama liango pe zambi la bopesi pe ya yeli sungi ona bakweli likama ogoma mama Olive Lembe Kabila mosungi ya tata mokonzi wa ekolo aebisaki lobilo lekite auti kofungola yoko sanduku ya mosolo na nzila ya ONG ye akambaka ONG na kombo Initiative Plus pena yango asengi na bato banson ezala ba kompani bituti sami omotema na likama lina komema lisungi na bango na tina ya kosalisa mabota makweli likambo toyoka mama Olive Lembe Kabila o elobeli ya wabiso Jocelyne Moussa Ponde.
J'en profite pour lancer un message.
Na bwa kembela na motuniso ya motema molamu, bakonzi baso ya ekolo na biso, na susite ya leta, to ya ba privé, te basunga biso, bayebi lolenge to salaka, motala o ONG plus, basengeli kozala na kondimate, mwa muke ya lisungi bako pesa, ezala mbongo to biloko bisusu, nyoso ekokende o esika, esengelami kusunga bato ba wuti kozwa likama. Na bondeli bino, mwa moke eye, boko pesa eko zanga te penza kostali sabato bana wa komina mawa.
Ceux qui viennent d'être touchés par ces drames.
Maloba mambo bonzi mitema mauti epai ya papa wa Roma Beno wa zumi na motuba po na bana Kongo Demokratiki bakweli likama na mokanda atindela kimokambili sangali ya baepiskopo ya Kongo uta Amerika wapi ya zumi na mobimbo Beno seza ABCT ya zali motema moko na losambo na bana Kongo mingi kokabola mawa na mabota makweli likambo losambo la yete kolo na bomoi ayamba banko omuinda moye ya lobiko apesi longo ya na bato banson basala kina piko pona kosunga bato mosusu na likama lina pe asengi ngolu na kolo pona lobiko la banson bazoki sango mosusu ya kobonto pe kokabola mawa ezali eyeuti na lisangale ya baepiskopo ya Kongo senko na bokuse na liyebisi na yango lielitamaki maboko na episkopo monene ya Kinshasa Laurent Monsengo senko esengi mbula matari kotelemisa yoko lipinga likosala bolukaluki bwa solo te koyeba tina ya likama pe kuyebisa polele nani asali mbeba na likambo lyango lisusu senko esengi te molongo mozonga na lombango oye tambolia pepo awo RDC yango ekosalema se soko babongisi libanda lya pepo iso ya ikolo masuru mafunga makilelo ndako ya mosala ya batuma ya baye kulu awa wa Kinshasa bako yeko la mbongwa na omisala nyasimbo awa wa FDC bakabula kibongo makanisi bokabuli bokanisi makanisi bolandi mwango ya mibeko mine ministra tali simbo mwana mboka mtumbo bakafu wa senda akotisa kio ndako ya mosala ya batuma kati na mwango ya mibeko mwango tutangi ndakisa mbeko mwako kabula misala kati na biteni ndenge na ndenge ya misala ma ba isembo RDC obo kaboli makanisi batoma ba munisa kite makambo nzike ya sika pe ya kitoko mazwami omwangu ya mobeko mpesa makina toma Mohamed Bule mbano ya mobeko mwangu nde mondimami obo sangani ya suka pe o ya bosangani ya mikolo mizaliko ya toyo kasika wa toma vundwa wete pe makoko limbola bokeseni boe bozwami okati ya cour constitutionnel pe cour de cassation azali bonko o elobeli ya Jeff Ngoyi.
Eh bien, la cour de cassation, c'est cour ya cassation ezali eloko monene na kati ya mambima esambisili. Esengeli koyebate esambisili ekabwani na biteni bisato. Tribunal monene, tribunal ya cour d'appel pe cour ya cassation. Soki esambisili ebongi te, o tribunal ya liboso okokende na esambisili ya mibale. Soki pe ebongi te, omati na eye ya misato cour ya cassation. Yango nde ekokata likambo ya suka. Cour ya cassation esuka ka na mwa mwako likambo litali makoki kasi kuu konstitusyonel ezali pona kosambe sa mingi makambo matali politiki ekoki kosambe sa mokonzi wa ekolo pe premier ministre bongo na bongo
ite juje le premier ministre
Yoko bonzima ni bope boyoka ni botama kima boko leloa wa ngumba mokonzi Kinshasa katina ba ministre ba baleba batela kabukengi ya bikolo RDC pe Belgique. Ministre Pieter Krem ya Belgique pe chikezo jemu ya RDC banzimani o misala bakosala omo buto zalina yango mingi misala ya mebopesi mateya onabasode ya mapinga ma FRDC askenzi bia tayuro alimboli koma ya Rene Kapita.
Mateya bakopesa basoda makobanda o kananga na lisungi li ya Belgique bakokela bitelo bisusu pona basoda mateya makokoba pe pona bakonzi ya basoda oyo etelo ya basoda o Belgique na bosenga bwa Congo Belgique ekopesa mateya na batalion moko ya makasi o kananga bakonzi ya Congo basengeli kobongisa pe centre ya Kotakoli pona koteya ba komando ya batalion ena pe kosunga yango na bisaleli na bato ba mayele bakolakisa pe basoda misala ya maboko po te esunga bango kotunga boko ndako na biloko bisusu ndakisa gbagba. Belgique na Congo eyokani pe mpona kosenga na basoda kobunda na makambo matali bokono sida lobi kolwa basoda na mabota mabango. Eta major ya mapinga ya Belgique pe Congo izwi bongo mokumba ya kotia o mosala mabongisi mason ya boyokani bona kati na bikolo bibale.
Likite ale bakambi bituka misato totangi Equateur Kasai Occidental pe Bandundu lisukisi misrame yango lelo o Bandundu ville lisanga bazwi mokano makolendi sa bokonzi bwa leta pe kolendi sa bokengi o bituka bya bango mpona kobunda na likambo ya bopunzi ebombelo ya nyama ya Salonga. Oliyebisi lya suka bakambi bituka bamonisi posa ya koyanga na sima ya Sanza Motoba Inso pe bakani kobyanka olikita mokambi Kasai Oriental bakisa Kambilina kalia Institut Congolais pour la Conservation de la Nature koma ya Henri Inseputela na Lingala ya Askensi Biatayoro.
Bakambi bituka bya Kasai Occidental Equateur bakonzi ya pulusu mapinga ma ekolo na boko bato ya Institut Congolais ya Conservation de la Nature bayambamaki na mokambi wa ituka ya Bandundu uta omwazomi na mine kino omwazomi na sambo pona komanyola lolenge lwa kosilisa mobulu pe bozangi bokengi opake ya Salonga eye etali kobebisama na babrakonye osuka ya mayanga nimana bason bakani kokembisa bokonzi wa leta obitando bisa tobina koti ya radio pona ko kebisa population na bobate li parke ena na tinate banguna babebisa yango te makanisi malie babimaki bongo obokuta ni boye bokamemaki na ministre d'etat Denis Kalume oya tali mambi mabitando
Ukati.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Oetuka ya bakongo Marco, misala mi abobi misi pitolo mi bandaki lobi olukula, misala misale mina société Snyder Oil Corporation soko na bokuse.
Soko ezali kompani ya bapaya na bilo na yango o engumba Londres, mokambi wa etuka ya bakongo abandite kompani eye ekofungola misala kama sambo kati na province. Simo Mbachi Mbacha asengi na diketele ya kompani Soko Afrique mwana mboka Serge Leto pona kobatela nzinga nzinga na tina ya bolambu wa bato.
Oetuka orientale bele na bamama bauti o masanga nzike bakambi misala mia leta bakambi mapingama basoda pe batambola kilelo kuna na lubu na Kisangani ezalaki bongo pona kosukisa ezalaki milulu pona kosukisa sansa ya bamama.
Ezalaki pona bango libaku ya kofungola lisusu manaka ya bo bwaki mbela na mambi ma bokambi basi bokamati basi na makasi na lisungi ya Fond des Nations Unies pour la Population lingomba liko pekisa bokamati basi na makasi esengi na bakambi pona kopesa etumbu na bae basali mbeba ya bokamati basi na makasi mpe esengi na baimboka pona komonisa mbeba e inso ndimbola ya sango na wabiso Godelive Omondo.
Na mindule miyende mituka mitambola kioboko balabala ya engumba. Obakali koto kwa kutanga esengeli kusukisa bozi basi na makasi pe mozi mwasi na makasi oyo soni. Kulanda na bongo na mokambi po ya etuka ya finyap etuka ya monele nde eye sima ya nordi ya kivu po ya bozi basi na makasi. Ye asengi na mbula matari kopesa etumbu na baimbeba baimboka bafunda ezaleli e na bisika biso yango isalemi pe baebazomi na makasi ba bakende ondako ya bokolongo nupo ya kusalisa nzoto. Bazwa makipe na milulu miye basoda pe lisusu ba polisi. Mama kapitene Lizette Kabuya asengi na baninga baye basoda baye bakozoma na likambulie bafanda kimiate. Toyo kai.
Biologikman, tozalina nubasi uniforme kaka ndezo sala keto za la basoda. Arme ezali institution moko ezali na ba ordre mingi. Mutunyo soa lekaki na centre ebi ke ordre mal donné ne se exécute pas. Donc, en rapport avec principe wana, na ebi ke violence sexuelle koki ko zalate. Soko exécuter ango, c'est-à-dire si a consenti. Soki e salemi oko denonce.
Bolinga kase bola musibu yeboko ba ambula matari ya etuka ezwi makanisi ya kobakisa sanza mibale po ya bola musiba imboka oba district. Uto ingumba kisangani, Godlivo Mondo, Radio Okapi.
Okapi.